під Одеським СІЗО сьогодні відбувається імпровізований мітинг проти акцій залякування, які нібито відбуваються в Одеському СІЗО. Я одразу скажу, що про це першим написав священник УПЦКП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв. Він у себе на Фейсбуку написав про те, що страшне вбивство спричинило за собою ланцюг подій, але зовсім не таких, які слід було б. Спецназ б'є ув'язнених, заходять до камери здорові поліцейські у масках, з кийками і б'ють арештантів. Почнемо з цього. Наскільки це, за вашими даними і за вашими оцінками, може бути насправді так?
Ну, насправді, дійсно відбуваються певні там режимні заходи в цій установі, які зазвичай трапляються після надзвичайних подій в будь-яких установах. Тобто є більш прискіпливі обшуки, більш прискіпливі вимоги там режиму до в'язнів, які утримуються там. Звичайно, в'язні, які не звикли останнім часом виконувати якісь вимоги режиму, вони
чинять спротив?
Ну, вони чинять спротив, вони намагаються привернути до цього увагу. Ну, як це так? Нам дозволяли вентилятори, а зараз у нас позабирали вентилятори. Нам дозволяли сире м'ясо і ножі в камері, а тут їх позабирали і так далі.
Навіщо сире м'ясо в камері?
А вони собі готують їсти там електроплитки, сковорідки і так далі. Тому, на жаль, це великий комплекс проблем, який, звичайно, не вирішиться отакими от жорстокими одноразовими заходами, коли немає режиму, а тут показовий виступ з режимом, понаганяли туди спецназа, а підготовлених співробітників з інших установ, які там проводять разові ці заходи. Звичайно, це невірно. Це повинно поєднуватись, по-перше, з однозначно роз'яснювальною роботою постійною, по-друге, із залученням, можливо, там чи прокуратури, яка буде присутня, чи громадських рад. Але на сьогодні навіть громадські ради розпущені. Зараз немає громадських рад при пенітенціарних закладах, тому що така політика на сьогоднішній день Міністерства юстиції.
Я тут одразу процитую прес-секретаря заступника голови Мін'юсту Юрія Маслака, який, до речі, спростував те, що відбувається залякування. От цитата з нього така. Перш за все, хотів би сказати, що жорстокістю на жорстокість ми відповідати не будемо, ніколи не планували, це не наші методи. Він сказав, що він не знає, хто є першоджерелом цієї інформації, але насправді ми назвали першоджерело, і так, це так. Його допис на Фейсбуку. І більше того, родичі, які протестують нині під СІЗО сьогодні, за повідомленням Думская.нет, теж підтверджують, що нібито у них є така інформація. Але за словами Юрія Маслака, вчора на місці події продовжували працювати правоохоронні органи, був посилений режим, але посилити режим не означає знущатися з людей. Це, от, власне, цитата
з нього. Це він дійсно говорить так, тому що немає побиття, немає масових якихось там знущань. Є просто посилені заходи режимні, які дійсно передбачені законом. Але якщо люди все життя переходили дорогу на червоне світло, а його заставляють перейти на зелене, він висловлює своє невдоволення. Тому тут дуже тонка матерія. І тому я і кажу, що до порушення права людини в даному випадку дійсно залишається буквально там півкроку. І тому при цих заходах повинні бути присутні люди, які не є зацікавленими. Можливо, навіть
правозахисники.
Правозахисники, можливо, навіть запросити журналістів і показати, що не просто йде обшук. Да? Подивіться, скільки всього вилучили в цій камері, скільки заточених там ложок, там скільки горілчаних виробів і так далі. І так далі. Тому дуже треба зважено підходити до оцінки цієї інформації.
Але це доводить знову ж таки таку тенденцію, що ми опісля постфактум починаємо знаходити в камерах, починаємо знаходити щось у чиновників в їхніх кабінетах, банки з грошима в підвалах, там вириті тунелі і так далі. Тобто не до того, а після, як щось трапиться. Але все ж таки цей випадок, він же, це ж виключення, це все ж таки виняток із загальної ситуації. Чи ні? Чи просто є різної градації подібні випадки, а це вже кричущий, про який ми дізналися?
Розумієте, справа в тому, що надзвичайна подія дійсно може відбутися де завгодно. Дійсно, траплялись такі випадки раніше, таких по жорстокості невідомо, я не знаю таких, і ветерани служби не знають. Але якщо зробити з будь-якої події правильні висновки для того, щоб її не допустити в подальшому, то тоді можна говорити, що керівництво на місці, керівництво вживає заходів певних. Міністерство юстиції, наприклад, в даному випадку, могло б відреагувати на безлади в цій колонії ще набагато раніше. Справа в тому, що тільки протягом останнього місяця в одеському СІЗО загинуло троє в'язнів від побиття один одним. Або вбивство було за допомогою ножа, інше – бійка, там третє – незрозуміло, чи бійка, чи вбивство, і так далі, і так далі.
Це означає, що всі ці предмети при них, що вони утримуються так, що мають доступ один до одного, напевно, в порушення режиму, чи умови в'язнення, і так далі, так?
Звичайно. І це означає те, що маючи навіть негативну інформацію по якійсь установі, керівництво не відреагувало ніяк, не розібралося, в чому причина, чи на місці там начальник, чи правильно там організовані заходи безпеки, режимні заходи і так далі. А це все просто спускалось на гальмах і ніхто не реагував. Тому у в'язнів цієї установи і у співробітників цієї установи, на жаль, виникло почуття повної безкарності. Щоб не відбулось, реакції не буде. Все одно їх залишать там, вони будуть там працювати. Саме тому були допущені отакі грубі і серйозні прорахунки, які призвели до смерті цієї дівчини, молодшого інспектора СІЗО.
До речі, от начальник одеського СІЗО В'ячеслав Коваль, який зараз відсторонений від роботи, він одним з перших, звичайно, змушений був коментувати всю цю історію. І от в тих словах, які в нього пролунали, мені вони здалися такими, досить дико, тому що коли він каже про те, що не єдиний цей в'язень був в таких умовах, їх там інших виводили, напевно, у порушення режиму, і пояснює це браком кадрів, або браком конвоїрів, тому конвоїри за всіма не можуть встежити, за його словами.
Он там не один такий. У нас багато таких робочих, які виводять на роботи по благоустрою учреждення. Но так як я раніше говорив, що нехватка кадрів і, скажімо, належним чином неможливо здійснити нагляд за ув'язненими.
Що це означає і, власне, наскільки от правда оця ситуація?
На жаль, цей начальник, він, скоріше, висловлює не свою думку, а транслює взагалі думку того підходу керівництва Міністерства юстиції, яка на сьогоднішній день є не тільки по Одеському регіону. На жаль, кожен слідчий ізолятор майже, можливо, за виключенням 2-3, перебуває точно в такому стані. І Київ не виключення, і Вінниця не виключення, і будь-який інший ізолятор. Звичайно, є великі проблеми з комплектуванням персоналу. Звичайно, є великі проблеми із забезпеченням цього персоналу. Звичайно, є проблеми із законодавством, яке там обмежує серйозно категорії людей засуджених, які можуть, мають право працювати в СІЗО. Але в даному випадку, вибачте, свинарник, який розташований в місті Одеса, майже в центрі міста, це грубе порушення, навіть його наявність. Але тримають свинарник і туди виводять ще й в порушення в'язні. Там є різні версії, що там чуть ли не м'ясо це прокурору на стіл там возили з цього свинарника і так далі, і так далі. Це хай перевіряє прокуратура. Але зусилля на сьогоднішній день керівництва установ направлені не на правопорядок, а на здобуття якоїсь незрозумілої незаконної вигоди. Тому в першу чергу треба займатися виконанням своїх обов'язків. Я чув його слова, він каже, ми ж йому в голову не заліземо, не побачимо, що він там думає. То вибачте, це основне завдання адміністрації. Контролювати і розуміти, що відбувається. Для цього є декілька шляхів. Є оперативний шлях, цілий оперативний відділ. Для цього є психологи, для цього є соціальні працівники, які повинні, особливо з такою категорією в'язнів, як він. Вже є інформація про те, що він перебував в категорії, скажу так, як є, в категорії обіжених. Тобто це найнижча каста, яка зазнала.
Це такі тюремні категорії, так. Напевно, варто пояснити нашим слухачам.
Він же там петухи, обіжені. Це люди, яких або зґвалтували неприроднім способом, або вони самі там відносились до там секс-меншинств і не скривали цього в колоніях. Це не вітається в'язнями. І вони вважаються найнижчою кастою в'язнів. Але...
І це страшний психологічний,
звичайно,
і інший тиск,
звичайно,
так?
Звичайно, ці люди, як правило, вони дуже серйозно психологічно травмовані. У них серйозні є психічні проблеми, з якими, навпаки, ще більше треба працювати адміністрації, яка знає про це. І дозволяти йому самовільне пересування, самовільне перебування без догляду. За інформацією там співкамерників, він більше місяця навіть в камеру не повертався, він на тому свинарнику і жив. Це є покази, які зафіксовані слідством, які вже озвучені на сьогоднішній день. І говорити про те, що я йому в голову не залізу, ну, в такому разі сиді на пенсії і не йди працювати з такою категорією людей.
Тобто йдеться просто про якесь величезне порушення правил, просто існування в подібних закладах і з боку співробітників, зокрема.
На жаль, уже можна говорити не просто про величезне порушення. На жаль, треба зараз говорити про системне порушення. Системне. Це не просто велике якесь одне упущення. Це серйозна проблема, коли навіть керівник говорить, так а що, все нормально, в нього не тяжка стаття. Ну, вбивство для керівника – це не тяжка стаття. І категорія цих засуджених, що він третій раз там, по-моєму, судимий, це теж все нормально для нього. І ви розумієте, справа в тому, що нинішня політика пенітенціарних закладів саме на це і направлена. Вони все отрицають, так сказати. Вони кажуть, що все нормально. Вони не бачать проблем. Вони, якщо є проблеми, вони відмахуються від них і кажуть, та все нормально.
А чому? Щоб нічого не мінялось? Який в цьому сенс?
Я думаю, це просто дурість. Дурість, яка полягає в тому, що люди займаються не своєю справою.
Непрофесійність?
Непрофесійність, небачення перспективи, для чого це робиться взагалі. На сьогоднішній день ми згадаємо, так, півтора роки тому майже було оголошено про
реформування.
Так. Півроку тому Міністерство юстиції само вже визнає, що після того, як пройшов рік на реформу, вони тільки зараз починають визначати паспорт реформ. То я питаю, вибачте, яка мета цієї реформи? Куди ви рухаєтесь? Що ви хочете? Ви хочете правопорядку, ви хочете перевиховання, ви хочете просто ізоляції. Поясніть людям. Це народні депутати питають на комітеті, це питають журналісти. В відповідь мовчання. Тому я думаю, що саме оці серйозні системні прорахунки, вони і призводять до таких речей. Насправді, це кричущий випадок, який дійсно шокує. Я там взагалі півночі не спав, коли про це дізнався.
Ви, до речі, одним з перших написали про цю історію.
Ну, дійсно, я один із перших, я не буду там міряти, хто там на 10 хвилин раніше написав. І це моя принципова позиція, тому що я знаю, що політика Мін'юсту на сьогоднішній день полягає в тому, щоб будь-яку проблему зробити вигляд, що її не існує. Я вам просто один характерний приклад скажу, і ви все зрозумієте. Кричущий випадок. Є обговорення серед журналістів, в спільноті. Дають коментарі начальник національної поліції, дає коментарі заступник генерального прокурора. Журналісти всі на голові стоять і шукають якусь інформацію. Ви чули хоч одну заяву від офіційних осіб Міністерства юстиції?
Я, власне, це хотіла сказати. По-перше, тут при нагоді я скажу, що ми з величезним задоволенням на громадському радіо готові надати їм слово. Я, чесно, телефоную в прес-службу, ну, я розумію, що хоч і робочий день, але, очевидно, просто можливо, там не на робочому місці, чи, ну, не брали телефонну трубку, але я навіть по інших джерелах масової інформації намагалася знайти коментарі для того, щоб використати їх сьогодні в розмові. Ну, це не вдалося. Ну, прес-секретар, насправді, прес-секретар коментує.
А мета, насправді, дуже проста, оскільки я за цією стратегією дуже давно спостерігаю. Мета проста. П'ятницю відбутися мовчанням, субота, неділя щось відбудеться, в понеділок всі забудуть.
Ну, воно в четвер сталося, тобто з четверга...
На п'ятницю, да. Ну, в п'ятницю ми всі
обговорили, а з понеділка нове життя.
Вони дуже прекрасно розуміють, як інформація розповсюджується, як вона губиться потім і так далі. Тому я просто про що кажу, що оці випадки, вони не поодинокі, на жаль. На жаль, про те, що вчиняються напади на співробітників в установах. Я говорив ще роки два тому, що це майже щотижнево відбувається. Наприклад, після новорічної ночі в київському СІЗО 1 січня цього року було проломано голову прапорщику. Якісь наслідки для когось наступили? Для в'язня якась відповідальність? Ні, справа валяється просто, тому що Національна поліція не хоче її розслідувати. Вони кажуть, що Мін'юст протягнув норму в КПК, що є слідчі Мін'юсту. то забирайте, розслідуйте слідчих Мін'юсту. Уже восьмий місяць закінчується, як ця норма діє. Слідчі Мін'юсті, ну, вони, їх немає. Тобто будь-який злочин, який скоєний, і цей злочин, про який ми говоримо, будь-який злочин, який скоєний в розташуванні установ Міністерства юстиції, повинен розслідуватись Мін'юстом, але не розслідується. Тобто це безкарність, яка оформлена процесуально. І на сьогодні я дуже боюся того, що це вбивство також буде, ну, якось залишиться безкарним для цього в'язня. Тому що, ну, процесуально я не знаю, хто його буде зараз розслідувати. І така ситуація, вона склалася, і вона не випадкова. Це умисне капсулювання системи. Якщо раніше це щось траплялося, поліція приїжджала, прокуратура, то зараз Мін'юст сам повинен розбирати, що в нього трапилось. От вони і розбираються.
З того, принаймні, що ви кажете, можна зробити, ну, наближений, може, висновок, ви мене виправите, про те, що існують якісь особливі умови або особливі форми стосунків між в'язнями, наприклад, і між персоналом, які виходять за межі законодавства, за межі правил певних, які встановлені для подібних закладів, і що, можливо, в якийсь спосіб можна домовитись, так? Тобто, якщо можна отримати ніж, наприклад, чи там, ну, якісь інші предмети, які заборонені. Але така ситуація мала би лякати людей, які, можливо, отримують вигоду навіть з персоналу, тому що, ну, завтра може на... Ну, не хочеться про це говорити, так, але на цьому місці цієї співробітниці міг бути будь-хто інший, і начальник навіть, так. Тобто, ну, навряд чи він убезпечений в такій ситуації, якщо, ну,
якщо прямий, він не до кінця контролює,
якщо є
це
прямий контакт, так.
Звичайно, ви, ну, ви просто так дуже коректно про це говорите, але я скажу так, як є насправді. Це тотальна корупція і тотальна взаємовідносини, які побудовані на фінансових основах. І, звичайно, розумна людина розуміла б на місці цього начальника, що якщо він бере гроші з в'язнів і не робить з них попиту, то в якийсь день він буде сидіти в себе в кабінеті, пити каву, гладити секретаршу по спині, а до нього зайде отакий в'язень і пред'явить йому якісь претензії або дасть йому просто по голові, а проламає голову, тому що там щось не отримав своєчасно. Ну, але це розумна людина. На сьогоднішній день, на жаль, всі в кримінально-виконавчій службі зараз побудована вже піраміда фінансових взаємовідносин. Кожному на посаді керівній доведена певна сума, яку він повинен збирати там протягом місяця або тижня, або там трьох місяців. Якщо не можеш, то, вибач, звільняй посаду, ми там знайдемо іншу людину.
А куди йдуть тоді ці кошти?
Все в вигляді піраміди збирається і йде до перших осіб, я думаю, Міністерства юстиції, тому що,
ну,
саме...
Ну, про це треба, до речі, знову-таки у них питати, і як тільки ця нагода у нас буде, це питання, звичайно,
ми поставимо. Ну, я насправді, ну, знаю ті суми, які називаються. Я, звичайно, не був свідком того, що вони передаються, але я знаю, наприклад, що посада територіального начальника управління, до речі, в тій же Одеському регіоні, де немає керівника управління міжрегіонального, є тільки виконуючий обов'язки. Називаються цифри до 300 тисяч доларів за заняття цієї посади. За заняття посади начальника установи типу Київського СІЗО, типу Одеського СІЗО, називається суми від 30 до 50 тисяч доларів. Тому, ну, і ви ж розумієте, що ця...
А конкурс не потрібно проходити на такі посади?
А, на жаль, у нас Міністерство юстиції маніпулює конкурсами, тому що, наприклад, на Київ було оголошено конкурс, пройшла людина, її там звільнили, так? А на східне управління, там, де Дніпропетровські, інші області, не було оголошено конкурс, туди було призначено людину. Тому...
Цю систему, в принципі, можливо, ну, реформувати, ну, я не знаю, не до ідеального стану, але, наприклад, я про цю всю, про цю частину держави, так, і життя в державі знаю дуже мало, на щастя, напевно. Але, ну, там ми можемо там з американських фільмів, які дуже популярні, про в'язниці, звідки в'язні тікають на страшніших і так далі, подібні стосунки теж описані. Очевидно, це теж не з пальця висмоктано. У всьому світі якась межа, якийсь відсоток, так, є стосунків таких неформальних між в'язнями і між, власне, персоналом, пенітенціарною службою. Але, от, я не знаю, йдеться тут у даному випадку про межу чи про, ну, повне очищення, коли ми говоримо, що нам треба повністю позбутися корупції от в цій галузі. Це реально, в принципі? Це ну, коли потрапляють перші особи держави за грати. Ну, дуже тяжко повірити, що вони живуть у звичних камерах, які ті ж в'язні, там, у свинарнику, навряд чи.
Ну, звичайно, а чому ми повинні в це вірити, якщо ми бачимо, коли Насіров попадає в Лук'янівський СІЗО, і через два дні або через день, як він туди попадає, до нього в камеру заходять смотрящі за цим СІЗО, з ним фотографуються рядом, Насіров просять, щоб Насіров щось дав на общак і так далі. Є там, по оперативній інформації, там, 50 тисяч доларів на общак він віддав бандитам. Звичайно, ми бачимо, як вони туди потрапляють. Щодо вашого запитання по корупції, я впевнений, що це можна зробити, але, розумієте, тут не можна однобоко підходити, от як, наприклад, зараз там заяви Мін'юсту. Ми всіх позвільняємо, наберемо нових працівників з Гарварду, дамо їм там по 50 тисяч гривень зарплати, і все буде добре. Не буде добре. Тому що
50 тисяч – це копійки порівняно, очевидно.
Ні, даже не в тому питанні, повірте мені. Справа в тому, що корупція виникає не просто там, де люди хочуть заробити, а де... Для цього створені всі умови.
Там, де вони відчувають себе безкарними?
Теж ні. І безкарними ні. Якщо умови для цього є, якщо, ну, от дивіться, якщо від начальника установи залежить, звільниться засуджений достроково чи не звільниться, да? Ну, от від нього залежить. Він 10 начальників будуть чесні, 11-й буде хабарник.
І це означає, що нема системи. І не працює закон.
Так, і нема противаг ніяких не створено. Треба вирішення питання про дострокове звільнення забрати в начальника, щоб він навіть не впливав на це, щоб на це впливали спеціалісти. Дивіться, засуджений, коли повертається з колонії, він живе серед начальників колонії, чи він живе серед людей?
Так, в громаді, чи
хто
чи
повинен
звідки
хто
та
повинен вирішувати?
Чи виправлення відбулося?
Чи готове суспільство його прийняти назад? Повинно вирішувати суспільство, а не начальник колонії. Повинні вирішувати там психологи суспільства, я не знаю, якісь опікунські ради, там, куди входять священники, там, поважні люди, письменники, ну, громадські діячі, якісь там депутати там обласного рівня, я не знаю. Але чому це повинен робити начальник колонії? Начальник колонії повинен забезпечити відбування покарання, а не вирішення питання, звільниться він чи ні. А цей засуджений у начальника колонії працює на свинарнику, і він йому потрібен, щоб на цьому свинарнику він далі працював, навіть якщо він чесно працює. Це просто один із прикладів, я кажу, про те, що питання корупції в цій системі, воно не є однобоким. Треба в першу чергу прибирати саму суть цієї корупції. Чому вона виявляється взагалі? Ці ж питання в медицині, ці ж питання і в забезпеченні матеріальному, тобто там харчування, якісь побутові.
Це питання повноважень і відповідальності.
Звичайно. І стримувачів і противаг. На сьогоднішній день навпаки були зроблені певні заходи в кримінально-виконавчій службі, ще там починаючи з 2001 року, коли вона була певним чином децентралізована. Так? Але, на жаль, на сьогоднішній день я бачу, що стахановськими темпами нерадянський Мін'юст робить цю систему знову радянською. Знову вона капсулюється, знову туди не мають доступу ні громадські ради, ні інші організації. Інформація покривається з цих питань, і вона капсулюється. Тому, на жаль, ми бачимо розворот цієї системи і, на жаль, деградацію.